እናመሰግናለን። ሰላም በደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሃንደም ሰም ኩራስ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሐላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ናክደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቀ
ናይ ተምሲኡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን በዓልቲ ቤቶም ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕን ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣፍሊጦም። ክልቲኦም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ናይ ዋይት ሃውስ ሓኪም ገሊፆም ኣለዉ። ስቲቭ ሄርማን ዝለኣኾ ፀብጻብ ሰራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ድሕረ ትዊት ፕሬዚዳንት ትራምፕ 11 ደቂቕ ዋይት ሃውስ ንዶክተር ሻን ኮንሊ ብምጥቃስ 74 ዓመት ስዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተጠቅዑ መግለፂ ውፅኢ እዩ። እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ኣብዚ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከቡን ከምኡውን ኣብ ዋይት ሃውስ ክፀንሑ እዩ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ ኢሎም እዮም ዶክተር ኮንሊ። ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕ ጸኒሐን ኣብ ትዊተርን ከምቲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝበፅሖም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ኣነን እውን ተመርሚርና በቲ ቫይረስ ምጥቃዕና ምስ ፈለጥና ኣብ ገዛና ተወሺብና ኣለና። ኣብዚ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ንርከብ። ኩሉ ዝነበረኒ መደባት ኣናዊሕዩ ኣለኹ። ቤዛኹም ንዓርስኹም ሓለዉ። ንሕና እውን ነዚ ሕማም ብሓንሳብ ኮይና ክንሰግሮ ኢና ኢለኒን። ኣብ ቀረባ እዋናት ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ክሳለጡ ትልምታት ሒዝዎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ መደባት ከም ዝተረፉ ካብ ዋይት ሃውስ ወፅእ ሓበሬታ የመላኽት። ንኣዋርሒ ሕረዝኒ እቲ ሕማም ከም ቀሊል ዝርእይዎ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓሙስ ምሸት ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕተት ድሕሪ ብቀረባ ሓጋዚቶም ሆፕ ሂክስ ብኮሮና ቫይረስ ምትሓዛ ኣነን ቀዳማዊት እመቤትን እውን ተመርሚርና ኣለና ኢሎም ነይሮም እዮም። ኣማኻሪት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሆፕ ሂክስ ኣብ ፔንስልቫንያ ዝነበሮም ወፍሪ ምረፁኒ ካብኡ ድማ ብሰሉስ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ናብ ክሊቭላንድ ንፅባሒትኡ ድማ ንወፍሪ ምረፁኒ ናብ ሚኒሶታ ምስኦም ክትዛወር ቀኒያ እያ። ሄክስ ምልክታት ክትርኢ ዝጀመረት ኣብ ሚኒሶታ ዝነበረ ወፍሪ ምረፁኒ ረቡዕ ምሸት እዩ። ሓሙስ ንግሆ ተመርሚራ ድማ በቲ ቫይረስ ከም ዝተተሓዘት ፈሊጣ እያ። ኣብቲ ምስ ፎክስ ኒውስ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ሄክስ ምናልባት እቲ ቫይረስ ካብ ኣባላት ምክልኻልን ፖላይስን ዝሓለፋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም። ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምስ ኣባላት ምክልኻል ወይ ድማ ፖሊሳት ክትከውን ከለኻ ናባኻ ይመፁ እሞ ክስዕሙኻ ክሓቅፉካ ይደልዩ። ምክንያቱ ንዕኦም ዝጠቅም ፅቡቅ ስራሕ ኢና ሰሪሕና። ስለዝኾነ ክትቀራርብ ከለኻ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። ብርግፅ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ንሆብ ከምዚ ከጋጥማ ሓደጋ ከም ዘለዎ ትፈልጥ እያ፣ ግን ድማ መንእሰያ እዮም ዝበሉ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም ክብል ውሃብ ቃል ዴቨን ኦማይሊ ወጋሕታ ዓርቢ ሓቢሩ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፓምፓዮ ሎሚ ንግሆ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሱዛን ፓምፓዮ ናብ ክሮሻ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቅድሚ ምብፃሖም 20 ደቂቕ ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም። ፓምፓዮ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ንመወዳእታ እዋን ብኣካል ዝረኸብዎም ቅድሚ 15 መዓልቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝነበረ እዮም ዝሓብሩ።
ናመስግን ሳራ። ብዝተኣሳሰረ ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮቪድ ምትሓዞም ዜና ምስ ተሰምዐ መራሕቲ ዓለምን ፍሉጣት ሰባትን ንትራምፕን ስድርኦምን ሰናይ ትምኒቶም ይገልጹ ኣለዉ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ንትራምፕን በዓልቲ ቤቶምን ምሉኡን ቅልጡፍን ሕውየት ተመኒዮም። ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል፣ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን፣ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ፣ ናይ ብሪታንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን፣ ናይ ኣፍጋኒስታን ፕሬዚዳንት ኣሽራፍ ጋኒን ካልኦትን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ እውን ሳራ ፍስሃየ ከምዝስዕብ ኣዳልያቶላ።
ንምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ናይ ምሕረት የውርደልኩም መልእኽትታት ይሕዘሎም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ንሶምን በዓልቲ ቤቶምን ከምዝተጠቕዑ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ትዊተሮም ድሕሪ ምጽሓፎም እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ትዊተሮም ካብ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩ ምስ ብዙሓት ጸሎተኛታት ኣሜሪካውያን ተጸንቢርና ንጽሊ ኣምላኽ ይባርኩም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከምኡውን ክብርቲ ቀዳማዊት እመቤት መላንያ ክብሉ ጽሒፎም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ማይክ ፓምፔዮ በገኑም ፕሬዝዳንትን ቀዳማዊትን መቤትን ካብ ሕማሙም ቅልጢፎም ከሐውዩ ጸሎት ገብር ክብሉ ለምንግሆ ናብ ክሮሺያ ኣብዘምርሕሉእዋን ንሪፖርተራት ተዛሪቦም እዮም። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬዝ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒቶም ብምስዳድ ምስ በዓልቲ ቤቶም ቀልጢፎም ከሐውዩ ተመንዮምሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወኪል ዴሞክራትን ኣባል ፓርላማን ዝኾኑ ጃኩኒ ካስትሮ እውን እዚ ብዛዕባ እቶም ፕሬዚዳንት ውልቃዊ ጥዕና ጥራሕ ኣይኮነን፣ እዚ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕንነት እዩ። እዚ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 200,000 ኣሜሪካውያን ቀዚፉ እዩ። ልዕሊ 7.2 ሚልዮን ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ በቲ ቫይረስ ተጠቂዑ እዩ ክብሉ ስጋቶም ይገልጹ። ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናርዴራ ሞዲንን ኣቦ መንበር ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ንሃገራዊ ዕርቂ ኣፍጋኒስታን ዓብዱላህ ዓብዱላህን ኣብ ትዊተሮም ፕሬዚዳንት ትራምፕን ቀዳማይቲ እመቤት መላንያ ትራምፕን ካብቲ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩን ከምኡውን ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ብሓፈሻ ካብዚ ቫይረስ ክናገፍ ዝገልጽ ሰናይ ትምኒቶም ጽሒፎም እዮም። ተጣባቃይ ሰብኣዊ መሰላት ኣሜሪካን ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ብምንቃፍ ዝፍለጥን ጀሲ ጃክሰን ኣብ ትዊተሩ ነቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ኣምላኽ ሕማሞም ቀሊል ክገብረሎም እጽሊ ምስ በለ ዝደልዩ ዓይነት ሃይማኖት ሰዓብትኹኑ ወላ እውን ፖለቲካዊ ኣፈላላየት ይሃልወና ኩላና ነዚ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ዘጥቅዕ ዘሎ ሕማም ከኣሊልና ክንፅሊ ይግባእ ኢሉ እዩ።
ነመስግን ሳራ። ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዘተሓባበርዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና የወርዶ ዘሎ ዝበልዎ መጠነ ሰፊሕ ጭቆና ንምቅላዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ንህዝቢ ዓለም ንምፍላጥን እዩ ኢሎም ናይቲ ሰልፊ ኣተሓባሪ ኣቶ ኣሰፋ ኪትል ኣብቲ ሰልፊ ንዝተሳተፈ መሳርሕትና ሶራ ኣሬሮ ኣብዝሃዎ ቃል። ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ካናዳን ሓዊሱ ካብ መላእ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተኣኻኸቡ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኦሮሞን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ኣብቲ ሰልፊ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ መድሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ማእሰርትን ቅትለትን ይፍፅም ኣሎ ኢሉ ብምውዛር ንህዝቢ ኦሮሞ ይውክሉ እዮም ዝበሃሉ መራሕቲ እናኣረየ ኣሸባሪ ዝብል ሽም እናሃበ ናብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ኣሎ ኢሎም ኣቶ ኣሰፋ ኣብ ዋይት ሃውስ ባንኪ ዓለም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ካፒቶል ሂልን ብምኻድ ድምፆም የስምዕሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብሃይማኖታውን ህዝባዊ በዓላትን መጥቃዕቲ ሽበራን ምፍፀም ተዳልዩ ዝነበረ ዝተባህለ ኣፅዋርን ፈፀምቲ እቲ ተግባር ዝተባህሉ ተጠርጠርትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ኣመሓዳሪ ከተማ ሃይቅ ከንቲባ ከበደ ካሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕንነት እቲ ሃገር ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ንክፍፅሙ ተዳልዮም ዝነበሩ ዝበሎም ሒደት ናይ ሕወሓት ናይ ጥፍኣት ጉጅለን ሕቡእ ኦነግ ሸኔን እዮም ዝብል መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ። ነዚ ምዕባለ እዚ ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ዝሃበ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ብወገኑ ሕወሓት ንምርግጋፅ ሰላም እዚ ሃገር ዝሰርሐ ምዃኑ ዝፍለጥን ኣብ ፖለቲካ ድማ ገፅ ንገፅ ዘጋጠም ፓርቲ እምበር ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ዝወረደ ተግባር ዘይሳተፍ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣቶ ነጋ ወሲኹ እቲ ዝቐረበ ክሲ ፌደራል መንግስቲ ዓቕሙ ከም ዝተደኸመን ተስፋ ከም ዝቆረፀን ሓባር እዩ ከም ዝበለ ወኪልና ሙጌታ ኣፅባሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። መስፍን ኣራገ ካብ ደሴ፣ ሙጌታ ኣፅባሃ ካብ መቐለ ንዝለኣኽዎ ሪፖርታት ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ከንቲባ ምምሕዳርታ ከተማ ከበደ ካሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ነቲ ኣብ መጥቃዕቲ ሽበራ ክውዕል ዝነበረ ዝተባህለ ኣፅዋር ክጓዓዑ ዝኸሉ ዝተታሕዙ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ መስከረም 16 ከም ዝነበረ እዮም ዝገልፁ።
ቅዳሜ ቀን ከቀኑ 6:30 ኣካባቢ ነበር። በፀጥታ ኃይላችንና በህብረተሰባችን በደረሰው ጥቆማ ከፍተኛ ክትትል ሲደረግ
ቀዳም ሰዓት 6 ፈረቓን ቀትሪ ከባቢ ነይሩ። ካብ ሓይሊ ፀጥታን ካብ ሕብረተሰብናን ብዝተዋሃበ ሓበሬታ ዝለዓለ ምክትታል ተገይሩ ኣብታ ከተማ ዝተታሕዘሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዝተታሕዘሉ እዋን 10 ክላሽንኮቭ መሳርሒ 280 ጠያይት ተታሒዘሎ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ከንቲባ ዝተወደበን ብጥንቃቐ ዝተመርሐን ልውውጥ ሓበሬታ ምህላውን እቲ ኣፅዋር ንዝተወጠኑ ዕላማ ከይወዓለ ከም ዝተታሕዘን እውን ይገልፁ።
መነሻው ከመቀሌ ሆኖ ወደ ባቲ የሚያልፍበት ሁኔታ ነበር የነበረው። መስከረም ወር አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ አላት የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው መነሻውን ከዛ አድርጎ ያው ሀገር ለማተራመስም ጭምር የሚሰሩ ኃይሎች በኢሬቻ በዓል ላይ
ዝተበገሰሉ ካብ መቀለ ኮይኑ እናባቲ ኣብዝ ሓልፈሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብ ወርሒ መስከረም ዝለዓሉ ህዝባዊ በዓላት ዝግበረሉ እዩ። ካብኡ ተበጊሱ ሃገር ንምትርማስ ዝሰርሑ ሓይልታት ኣብ በዓል እሬቻ ዝፍጠር ተግባር ገበን ከም ዝኸውን እዩ ትዝበፃሕና እዮም። ሓይሊ ፀጥታና ብዝበፅሖ ፍፁም እሙን ሓበሬታ ነቲ ዝፀዓነ መኪና ክከታተል ፀኒሑ እቲ ተሽከርካሪ ሓቢኡ ክሕልፎ ዝተገብረ ፃዕሪ ምንባሩን ብጥንቃቐ ብዝተገብረ ፍተሻ እቲ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ዝተታሓዘሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብቲ እዋን እቲ ንግብረ ሽበራ ዝተዓለመ ኣፅዋር ዘጓዓዓዝ ዝነበረ ኣካልን ሓደ መኪናን ዘዋር መኪናን ብኡን ብኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለው ኢሎም። ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣቶ ሰይድ መሓመድ ብወገኖም እቲ ፈተነ ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ጎንፂ ንምእታው ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍን ሃይማኖታውን ህዝባውን በዓላት ብዝተረጋግአ መንፈስ ንኸይካየድ ንምግባር ዝተወጠነ እዩ ኢሎም ወሲኾም ቅድሚ ሎም እውን ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ነይሩ እዩ ኢሎም።
ዞናችንም በተለያዩ ወረዳዎችን ጭምር የተለያየ መልክ ያላቸው ታሊኮና አጀንዳ እየያዙ የሚገቡ ከኦነግ ሸኔ ጋር በመቀናጀት ከባቢን ለማተራመስ በሃይማኖትን ለማጋጨት አማራ እንደ ህዝብም ተረጋግቶ
ኣብ ዞባና እውን ኣብ ዝተፈላለየ ወረዳታት ሓዊሱ ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎም ተልእኾን ዛዕባን እናሓዙ ዝኣትዉ ምስ ኦነግ ሸኔ ብምትሕባር ነቲ ከባቢ ንምትርማስ ብሃይማኖት ንምግጫው ኣምሓራ ከም ህዝቢ እውን ተረጋጊኡ ንኸይነብርን መራሕቱ ሓቒፉ ሙሉእ ልምዓትን ሰላምን ንኸይረጋግፅን ዝስራሕ ስራሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ብሔራዊ ስለላን ድሕንነትን ኣገልግሎት እቲ መጥቃዕቲ ሽበራ ክፍፀም ዝነበረ ብውሕዳት ናይ ህወሓት ናይ ጥፍኣት ጉጅለታትን ኦነግ ሸኔ ምስጢራዊ ምትሕባር ነይሩ ክብል ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹሎም። ነቲ ተልእኮ ተቐቢሉ ዝመርሕን ዘተሓባብርን ነይሩ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ምስተሓባበርቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ገሊጹ ቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ዓፋርኛ፣ ሶማሌኛ፣ ዓረብኛ ዝዛረብ እዩ ዝተባሃለ መራሕቲ እቲ ጉጅለ ሽበራ እዩ ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ምስተሓባበርቱ ንም ናይ ፌደራልን ፖሊስን ፖሊስ ኮሚሽናት ሓይል መከላኸልን ህዝብን ብሓባር ሰሪሕ እዩ ይብልት መግለፂ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ካብ ብሔራዊ ኣገልግሎት ስለላን ድሕንነትን ከም ዝበፅሖ ገሊፁ ኣብ ዘመሓላለፎ ዜና እቲ እንድርያስ እያሱ ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ነቲ ፅዋራት ካብ ትግራይ ፅዒኑ ከም ዝመፀ ኣሚንሎ ይብል።
ገነ መሳሰሊ እቲ ወለገረና እንጭደ ዋጅረቲ ገነ መሳሰሊ ሰነቲ ድየኔ ኤሮን ደሞ ታጥታና ነው ትግራይ
ናብ ቢሮ ሓላፊ ጸጥታ ክልል ትግራይ ንጉስ 13 ኸይደ እታ ኣፅዋር ተዳልዩ ክንፅዕነልኩም ኢና ኢሎምና ሓራይ ካኢለ እዮም። ምሸ ሰዓት 3 ክንፅዕኑ ኢና ኢሎምኒ በቲ ዝበሉ ንሰዓት መፂኡ መፍትሕ መኪና ተቐበለልና ኢሎምኒ ተቐቢለሎም ፅዒኖሞ 10 ክላሽንኮቭን 1000 ጠያይትን ግን እታ መኪና ካብ 300 ጠያይት ንላዕሊ ኣይትፅዕንን እያ። ሽዑ ነቲ ክላሽንን 280 ጠያይትን ፅዒኖም ሂቦምኒ ክብል ይስማዕ እቲ ተጠርጣሪ እዩ ዝተባህለ ሰብ። ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ ሰላምን ድሕንነት ህዝብን ኮማንደር መንገሻ ኣውራሪስ ብወገኖም ኮንትሮባንዲ ይመሓላለፈሉ እዩ ዝበሃል ቦታታት ሓዊሱ ፅኑዕ ክትትልን ቁፅፅርን ክግበር ኢሎም ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እውን ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ዝተሓዘሉ ኩነታት እዮም ዘለው። ስለዚ ኩሉ ሓይልና ኣብ ተጠንቀቕ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝበሉ ኮማንደር መንገሻ ኣውራሪስ ህዝቢ ምንጭ ሓበሬታ ብምዃን ንምርግጋፅ ሰላም ከባቢኡ ኣበርክትኡ ንኢዶም እዚ ተጠናኪሩ ክቕፅል እውን ሓቲቶም ኣለው ክብል መስፍን ራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ብወገኖም ህወሓት ንናይ ሃገር ሰላም ንምርግጋፅ ዝሰርሕ ምዃኑ ዝፍለጥ ኣብ ፖለቲካ ድማ ፊት ንፊት ዝገጥም ውድብ ዳ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ተግባር ከምዘይሳተፍ ይፍለጡ ኢሎም። እቲ ዝቐረበ ክስ እውን መንግስቲ ፌደራል ዓቕሙ ከም ዝተዳኸመን ተስፋ ከም ዝቆረፀን መርኣይ ያዩ ኢሎም ኣለው። ሙሉጌታ ፅብሃ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ በዓል ኢሬቻ ህውከት ንምፍጣርን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃምን ዘተሰናድኡ ሰባት መስመ ሳርሒ ኩናት ከም ዝሓዘ ኣገልግሎት ድሕንነትን ሓበሬታን ኢትዮጵያ ትማሊ ገሊጹ እዩ። እዞም ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ተሰናዲኦም ዝነበሩ ሓይልታት ብህወሓትን ኦነግ ሸኔን ዝድገፉ እዮም ክብል ድማ ሓቢሩ እዩ። ኣብቲ ጉዳይ መልሲ ዝሃቡ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ሓላፊ ውዳበ ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብ ኣይተነጋሰፋ ህወሓት ሰላም ክሰፍን እናሰርሐ ዝነበረን ሕዚ እውን ክልሉ ሰላም ዝገበረ ውድብ ኢሎም በዓል ኢሬቻ ናይ ኣሕዋትና በዓል እዩ ብሰላም ክሓልፍ ድማ ትምኒትና እዩ ብምባል ገሊፆም። كم زعنت بعلات دميقم كخبر مبر نزوم بعلات زهوك زواردت أكبر كم زين فتم كسز أغربو أكلاتون زفلتو حق إيلم هو حات أبو بوليتيكا فيتن فيت زغتم ودبي بموالد ما تزاريبهم
حجر ونكم حجر سلام كنبر زرحن زكالة سنزلو تغيون كدمو حبت جميرو كمان قسيت كبر حجر تطلع عند ريت شفات تقون الله ما عند ريت ودنيا تقون الله نالة رجاء جام زكالة سنورو ودبيو قمز فالت جبزي ناي شبر صح صرحي خلط أو كدمون
أبزح زوان بيروت أتان من محدارن كل التجريت أتان دحين نتن كللو زحلو يوم بصرح صرح تدمى كابكالوت كوابيتات إثيوبيا بستفلة ملكو تجري سلام كتخون غير يلام أبكالي كوابيتات إثيوبيا ون سلام كللو زيد اللي بيرومبر أو كم زعينة تكبر أي ساتف من بمبال ملاشيبم زز غرب كسي من قصة فيدرال كاب مسكرم إسران حموشان دحر حقا ونتو سلزبك تسفى مقراتو زرعي دراما أي بمبال دما تزاري بهم أي تنقصفهم
بلسغنا ذبها الودم فالفاول يجي ذلو وتقذيه أو أخيدي ذلو فتحذون بريحة قومان قديو سمتان ثانيهم حيزخان مدوب مولا نيحاني قوري سيئذو لذنا سمتان قذيهون ورد الفرص اللو وفعات سبز غانا الخارجي ما حقوين الوصول للغناهات يلا حيث حمشتان كله ونهي طلبتك ودوهن كل يتبناوي ما حقوين اللي ذخل قد ذلو ونهي معنا يرقوش ذخل غناهات يلا
أجمع إثيوبيا بمردة حيلي مثل حال سراويتن على ملكة محبرة سبندما نائب علم قدر كبر كتير جباب مبال عيسى نجح حبي رميم أجمع زهجر المفتاح كل مزة ساتفة حجراوي مدرخ مسنة أمبر كم زعينت بعري ولد حبرتاء بمغرب أيكون بمبال دما حبي رميم ندم أمريكا ملقيتات بها مقلم
نمسگنا کامل گیتا از تکاتا لوزلهم کاب واشنگتن دی سی زفن زلو مدب قدام سنبت بساتلایت زم حلال فیوم نا بفولی مدلاو نا حنحل فینا ارتراو من قصق اسبایتو یاکل امریکا ناب زکایرو فلا ما یگوایو اب ارترا دیموکراسیا و لوت ککلات افن گزات حق زخبرلان بقوام تمرحن ارترا کریکم اون گزات او حدنتن لو علاونتن هاجرن حزبن مرغگاز کم سرح اب اعلام او زرزیرلم تولو لگبریل نتبر حقت زتا هایدا اخیبا دحر مکتتال کاباوهات تو گوباین زخونه اتو مدهانی تسفا یوهانس از زراری بولود اتو مدهانی بایتوی اکل کابتن کال اتو دبات زفلیو بمگلاز کجمریم
اتی فلیناتو اول نقط کون نایگدن زلکا پولیتیکا و ارائه زخونه ود تتحزه خونی بولن ایتراو خنکا زبيت عميت الله زبيت واتع الله نفتح قالة سيت بالتخانقة أبتبايته من كسخس كل واتع لك تا حنتي prerequisite ناتنا أب إيرتنا إيرتاونة تنكت أمن على لك ساعة تقدم لك إيرتنا إيرتاونة تنكت أمن زبيت واتع الله الجامعة كبر كتب التخانقة أبتبايته من كسخس بوتع لك
زواوي من كسخس خالك أيوه لين سلام أو عينة من كسخس يخون تسوقمو ويس ولا جونس أو خينون هنا مراسي تقتل وين ندقفني أهم تقوله
تتي من كسقاسنا مرقسي بروهي نحنا حقاو من كسقاسنا اب امريكا تمزقبنا عنا سلازي يتنقورو من كسقاس كلو سلاماوي كوينو قن تقطين مفتاري بقوانتينا عن كسقاس دبلا قن اي نقاومنا في المسالة سلازخوانا
مداني اب ارتران ارتراونتن كساب زعامنا زبن نقرا العلكان يركامر بعد مسؤول تحاز حتو الناس ما تكون على غنديو على بعض بده يجزز على الحتر له بخالقت ساقتي ويدقاف هاي دقة حالتات هاي قربة بتحالتات كم حجي دم بتقاومه أبزي بزح حتى لا يعني روينا إنه حلو فلازم تخدكم على غنديو هم ناس من قصاص
نحنا ميت ناس من قصاصينا تي نجوره من قصاص بتناتنا عند حد يتغير زغير أتوكرنا أب حزبنا زلوا سقاي إذا ما لا تجن مزخونة مثلاً زدنا قط حيلي ዝዓላውነት ናይ ሃገርና ኣብ ጀፐርዲ ዘይ እቲ ዝኾነ ምስኡ ክንዛረብ ይህን ምህን ክንበሃል ግን ወላ ሓንቲ ፀገም የብልና ኩሉ ነገርና ድምውለና በዓልና ካብ ከተማታት ተዋፅኢ ዝመፅእ ገንዘብ ፈተውቲ ድሕግዝና ጌርና ኢና ንንቀሳቀስ እዚ ካልእ ዝበሃል ግን ምናልባት ከምኡ ኢሉ ዘውሪ ሰብ ጭብጢ ተርእዮ ኣሎ እቲ በርደን ኦፍ ፕሩፍ ስኒ ኣብቲ ኣኪዝ ዝገብር ዘሎ ሰብ ኢዳ እምበር ባይቶ በዓልና ንበዓልና ኢና
መድሃኒ ምናልባት እቲ ካልእ ወገን ዝያዳ ደፊኡ ዝቐርብ ሕቶ ማዕዶ ክንደኢኹም ናይቲ ህዝቢ ናይ ልቢ ትርግታ ኣንቢብኩም ብትማሊ ሰምዕ ነረ ንኣብነት ስርዓት ክወድእ ቀሪቡ እዩ ኣጆኹም ይበሃል ነይሩ ግን ብጭብጢ ማዕለ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ከምቲስኹም ተደልይዎ ዘለኹም ወይ ማዕለ ክንደይ በሲሉ እቲ ጉዳይ ኣብ ቀሪብና ኢና ዘብል ማዕለ ክንደይ በፂሒልካ ተኣምን
ሳይ ናይ ፐርስፔክቲቭ ነገር እዩ ተወልደ እቲ መጀመርያ የኣከይሉ ሰብ ተሲኡ ክንቀሳቀስ ከሎ ከምዚ ንፅባሒታ ጥርንፋ ኣቢልካ ንኣስመራ ተኣቱ ኮይኑ ዝስምዖ ነገር ነይሩ ግን ካልሲኹም ይኮነ ንሰርሕ ብዙሕ ነገር ኣለዎ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ነገራት ኣብ ሃገርና ደሎ ይፀልዎ እዩ እቲ ናትና ርሑቕ ምህላውና ይፀልዎ እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ቀንዲ ዝሕቶ ዘምፆ እቲ ህንጢነት እዩ ህዝብና ማዕር ክንደይ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ ደልይዎ ከን ዘሎ ዘርኢ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ከምቲ ድበልኩ ከዓ ንተ ወይ ካብቲ የኣክል ኢልካ ጭርሖ ናብ ተግባራዊ ዕዮ ንሰጋግረሉ ግዜ ስለ ዘሎ ስራሕ ብሕጂ ክመፅእ ተወልደ ስጋ ሕጂ ክግበር ፀንሐ ከምቲ ድበልኩ ከዓ ትሕተ ባይታ ናይቲ ምንቅስቃስ ምድልዳል እቲ ኢንፍራስትራክቸርስ ምድልዳል እቲ ሕጋውነት ምልባስ ካልእ ኣሰራርሓ ምድልዳል እዩ ነይሩ ሕጂ ደሊል እዩ ተስፋ ገብርካ እዚኦም ሕጂ ተመሪፆም ዘለዉ ፈፃሚት ሽማግለ ምስቶም ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይኖም ካብዚ ዘለናዮ ነገር ኣዝና ክንስጉም ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ወይ ኣድቮኬሲ ስራሕና ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ከም ዝኾነ ምንቅስቃስ ጉለት ከም ዘለና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ እቲ ጉለትና ግን ሰብ መፅኡ እዝን እዝን ጉለት ኣሎ ከምዝተገበርኩም ሓይሽ እዚ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ስጋዕ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ሰብ ክሳተፎን ከደልሎን እዩ ዘለዎ ብደጎ ኮንካ እንድሕር እዚኣ ናቐዓ እዚኣ ሸራፍያ ትብል ኮይንካ መፅሓ ክትሕግዝ ተዘይኮይንካ ነቲ ምንቅስቃስ ብፍላይ ነቲ ፍትሒ ዝደሊ ህዝቢ ከዓኒ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ኢኻ ተብዙሖ ሕጂ ኣነ ክብላ ዝደለስኒ ፀገም ኣለና ጌጋታት ኣሎ ብሰርሕ ይዝጋገ ነታ ጌጋካት ክትዕርያ ትኽእል ከዓ ብከተማካ ተወዲብካ ምፃእ ትሓወስ ተኸታተሎ ካብ ማዕዱ ኮንካ ድስራሕ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ክብል ደሊ
ኣብ መድኒ ካበዛርበካ ገለ ሕቶ ክልዕል ጀርካኒ ዝኾነ ምናልባት ፈቶታት ከም ዘሎ እዩ ወይ ካብ ውሽጢ ተቃወሞ እውን ካብካትኩም እውን ሓደ ነገር ብርትዕ ነቀፌታ ከም ዘሎ እዩ ከንብብ ክኢደ ዘለኹ ምናልባት ኣነ እውን ከምኡ ዝሰማዕኽዎ ነገራት ኣሎ ብፍላይ ድሕርቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣኼባ ክሳብ ሕጂ እውን ምሳኹም ምስ ኣባላት የኣክል ተበጊሶም እጅግን ዘይተቐበልኹም ከም ዘለዉ ይረዳኣኒ ሞ እስከ ከመይ ዘሎ እንታይ ዘለኩም ትብልደ
እቲ ብድሆ ተወልደ ሓወይ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ስለ ዘይነበርኩ ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን ከምቲ ዓንተይ ዘተንባህኩልካ ልክዕ ኣለካ ምሳና ምንቅስቃስ ጀሚሮም ዝገደፎ ኣለው ገዲፎም እውን ኣንጻር እቲ ምንቅስቃስ ድግድግ ተዓጢቆም ድቃለሱ ኣለው ግን ሓንቲ ነገር ድረስዕዋ እቲ ፀገም ኣብዚ ይኮነ ሎ ፀገም ኣብ ዓድና እዩ ደሎ ሕጂ ሓይልና ፀዓትና ንድሕርናኡ ገርናዮ ከፊእዎ ደሎ ህዝብና ቀልጢፉ ክገላገል ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣብዚኣ ምርጫ እዚኣ ክንገብር ከለና ንዕኡ ንምግባር እቲ ግሉፅነት ኣበርቲዕና ዝሰራሕናሉ ስለምንታይ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋትና ተማሂሮም ከይከውን እዚ ከይከውን ተባሂሉ ብዝተኸኣለና መጠን እቲ ግሉፅነት ሰሪሕናሉ ነቲ ዝነበረ ስክፍታት ኣድረስ ጌርናዮ ክብለካ ይኽእል እየ ግን ኣት ሰም ታይም ከዓኒ ኩሉ ግዜ እቲ ተበዲለ ወይ ከምዚ ገይሮምኒ ከምዚ ገይሮምኒ ድብል ሰብ እሱ እቲ ፕሩፍ ኣምፅኡ ክብድሆ ዘለዎ ነቲ ምንቅስቃስ ገዲፍካ ከድካ ብማዕዶ ኮንካ ኢድካ ምውጥዋጥ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብቲ ምንቅስቃስ ኮይንካ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ እንዳዓርኻ ንቅድሚት ምስጓሚ ሓይሽ ኢለ ይኣምን
መድሃኒ ካልእ ሕቶ ምናልባት ሕጂ ናብቲ ንፁር ፖለቲካ ተኣቲና እዚ ህዝባዊ ማዕበል ኣብ 2018 ዝተላዕለ እዩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምኡት ምእትታው ዝብል ነገር ኣልዒልካ ነርካ ከምኡውን ይለዓል ብኣካትኩም ተደጋጊሙ 2018 ግን ኣብ ዓዲ ከዓ ካልእ ማዕበል እዩ ነይሩ ሰላም ተረኪቡ ኢሉ ህዝቢ ብልቡ ተሓጒሱ ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ዝተናቐነቐሉ እዩ ነይሩ ናብ ኩናት ክዓርፍ እዩ ሞትን ኣብ ግንባር ጥይት ብረት ምጥቕማት ክተርፍ እዩ እቲ ደብ እውን ናብ በቦትኡ ክመለስ እዩ ዝብል እምነት ስለዝሓደሮ ሕጂ እቲ ዝልኡ ህዝቢ ንኣብነት ንዓካትኩም ብከምዚ ክነቕፈኩም ይኽእል ስለምንታይ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ዘሎ ሕጂ ተዋሓደ ርግኣት ናይ ሰላም ናይ ብረት ናይ ጋዕገልጥም ምዕራፉ ካብ ውሕዱ ዘይዛረቡ እንታይ ዕላሞኦም ዝብል ሕቶ ክትዕሉ ይኽእሉ እዮም እንታይ መልሳኻ
ታይ መሲልካ ተወልደ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ እቲ ኩሉ ሰብ ዝደልዩ እዩ ሓደ መንግስቲ ከዓ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ ከዓኒ ሰላምን ፍትሕን ኣብቲ ሃገር ንኸውሕስ እዩ ሕጂ ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ሰላም ርዳእ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ምንቅስቃስና እውን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣብቲ መጀመርያ ብጣዕሚ ደጊፎ እዩ። እቲ ፀገም ንመፅእ ግን ግዜ ምስ ወሰደ እዩ። ግዜ እንዳወሰደ ምስ ከደ ግን ናይቲ ሰላም ፍሩት ናይቲ ፒስ ክንሪኦ ይከኣልና። ህዝብና ስጋ ሕጂ ይስደድ ኣሎ፣ ህዝብና ስጋ ሕጂ ጠም ኣሎ፣ ህዝብና ስጋ ሕጂ ከም ድሌቱ ክንቀሳቀስ ኣይክእልኒ። ፍሪዶም ኦፍ ኣሰምብሊ የብሉን፣ ፍሪዶም ኦፍ ስፒች የብሉን። ስለዚ ካብቲ ሰላም ክንረክቦ ተሃንጢናዮ ዝነበርና ነገር ኣይረኣናዮም። ንሕና ከዓ ከም ደለይቲ ፍትሒ መጠን ከኣኒ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዓመፅ ከነቃሊዕ ኢና ድኣ እምበረይ ከምዚ ፅርግያ ተሰሪሒ ኢልና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ዘየለ ሰላም ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ቅንዑን ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ምጅማር ፅቡቅ እኳ እንተነበረ ኣብ ዘለናየ እዋን ግን ህዝብና ካብኡ ወላ ሓንቲ ተጠቕመ እምበሸ መሊሱ ከፊእዎ ኢለ ክግንግም ይኽእል። ብዝረከቡ ኣፖርቹኒቲ ህፃናት ቆልዑ ገና መግቦም ደይፀገቡ ዓዲ ገዲፎም ክኸዱ ከብድካ ይበል። ሕጂ ኣብዚ ኩነታት ኮለካስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዛዕባ ሰላም ኣለይና ክንዛረብ? ስ ብጣዕሚ የሸግረካ እዩ። ሓንሳ ሓንሳ እውን እቲ ናይ ሰላም ትርጉም ስኒ ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘሎ የጠራጥረካ እዩ።
ፖለቲካዊ ኣርኣያ ኣፈላለ ክእል እዩ። ሰላም ማለት ግን ብዙሓት ከም ዝርድኦ ኣንፃር ኩናት ማለት እዩ ወይ ኣንፃር ውግእ ኣንፃር ግጭት ምቅትታል ደም ፍሳስ ዘይብሉ ማለት እዩ። ብውሕዱ ኣብዚ እዋን እዚ ብብረት ምስ ጎረባብቲ ምጥምማት የለን። እቲ መንግስቲ እውን ከምቲ ንሪኦ ኣብቲ ባይታ ዘሎ እተኮይኑ ኣብቲ ዞባ ካብ ምንፃልን ካብ ማዕቀብን ወፂኡ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ዝነብር ዘሎ መንግስቲ እዩ። ከምኡ እውን ምስ ዓለም ዝሓሸ ዲፕሎማሲ ርክብ ዝገብረሉ ግዜ እዩ እሞ እስታት እውን ኣግፋ ሓቢልካ ክትሪእዎ ትኽእሉ ዶ?
እንታይ መሲልካ ተወልደ መን እዩ ዝጥቀም ዘሎ ካብ ዝድበልካዮ ነገራት ኢልና ክንሓትት ግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብዚ ዘሎ ኩነታት እቲ ምስ ወፃኢ ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ምግፋሕ ኩሉ ነገር ድበልካዮ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ፍትሓዊ መንግስቲ ምዝህለወካ እዩ ስፅቡቅ። እንተዘይኮነ ተጠቃሚ ዝኸውን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገባቲ ስርዓት ጥራይ በዚ መንፅር ኢና ንሕና ንሪዮ። እምበረይ በቲ ዝበልካዮ ኣፍኮርስ ብደጎ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ብዓይነ ዲፕሎማሲ ኣብዝሓሸ ኩነታት ኣሎ፣ ግን እዳዘ ሚን እቲ ህዝብና ጥዒምዎ ንሕና ከምቲ ዝበልካ ጠመተና ኣብ ህዝብና እዩ ዘሎ። እምበር ኣብቲ ስርዓት ከመይ ኣሎ፣ ኣብ ኢንተርናሽናል ርክባት ናብቲ ከመይ ኣሎ ገለ እሱ ነቲ ኣብ ስልጣኑ ንሓዋር ኮፍክብ ዝደሊ ገባቲ ስርዓት እተዘይኮይኑ ንዓና ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ። ሰላም ማለት ከዓኒ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ከፀቕጠላ ዝደሊ ተኽሲ የለን ማለት ሰላም ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ልካ ዓለካ ብጥይት ሰብ ኣይሞትና ኣሎ፣ ሰብ ግን ብጥሜት ሞት ኣሎ። ሰላም ሲኢኑ ኣብ ሓሰረ መከራ እዩ ዝነብር ዘሎ።
ስምባሊ ማሕፉዝ እብራሂም ክዛረብ ከሎ ኣባልኩም ምስቶም ካልእ ራእያ ዘለዎም እውን ተቀራሪብና ቅርብ ኢልና ዝብል ነገር ነይሩ። እንታይ ማለት እዩ? እስከ እቲ ብፍላይ ምስ ካልእ ፖለቲካዊ ኣርኣያ ምሳና ብዘይተሰማምዑ እቲ መንግስቲ ወላ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎም እንተኾኑ እውን ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል መልእኽቲ ተሰማዕኹ መሲሉኒ።
ኣይ ዝክራን እየ ተወልደ እዚኣ ድበልካያ ብማሕፉዝ ዝተባሃለ ዘረባ
ወላ ስኻትኩም ከም ፖሊሲ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ብሓባር ናይ ምስራሕ ኣርኣያ ብዘይገድስ ምቅርራብ ንኩላትና ብማዕርያት ብፅሓና ማዕረ መሰሊ ዘለና ዝብል ነገር ስለዘለዓለ እዩ።
እወ እዚ ስቲ መሰረታዊ እንድዩ ተወልደ። ንሕና ኣብዚ ኮይና ከም ኣክል ምንቅስቃስኒ ከይድና ዓዲ መንግስቲ ክንተክል ማለት ኣይኮነን። ብዙሓት ምንቅስቃሳት ኣለዋ፣ ብዙሓት ውድባት ኣለዋ። ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነት ሃገር ምስኣተና እቲ መንግስቲ ዝትከል በተን ኩለን ምንቅስቃሳት ዝግበር ስምምዕ ዳኣ እምበር ብሓንቲ ውድብ ወይ ከዓ ብሓንቲ ምንቅስቃስ መፅእ መንግስቲ የለን። ስለዚ ማሕፉዝ ንዓ የስምረላ ነይሩ ክኾን ኣለዎ። እቲ ንሕና ሲ ኣግለልቲ ይኮናን እንታይ ደኣ ሓቆፍቲ ኢና እሳይ ኣተቐኒ መጠፍ
ረዳኣኒ ሕረ ሙቂሚ ምዝዛምና ምናልባት ናብቲ ዝነበረ ዋዕላ ብልስ ከብለካ ሕጂ እዚኦም ተመሪፆም ዘለው እንታይ እዮም ክገብሩ? እንታይ ተቐፃለ ዕላማኩም? ምናልባት ቁርብ ረሳዕናያ እንተሎ እውን ትንክፋ ቢልካ ብኡ ክንዛንዘም ንኽእል ኢና።
ሕጂ እዚኦም ተመሪፆም ዘለው ሓደሽቲ ኤግዚክቲቭ ባዲስ ከምቲ ሓደ ካብቲ ፕረዘንቴሽን ዝነበረ እቲ ሮድማፕ ናይ ምንቅስቃሲ ኣክል ፕረዘንት ጌርናያ ነርና። ሕጂ እዚ መፂ ደሎ ኣብኡ ንዑ ኤክስኪዩት ምግባር እዩ ማለት ካብቲ መደብ ወፂ ደሎስ ሓደ ብሓደ እንዳበልካ ከምቲ ዝበልኩ ዓንተ ወይ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ኣሒልና ክንሰርሕ ኢና። እቲ ተሪፉ ደሎ ከዓ ነቲ ፋሕፋሕ ኢሉ ደሎ ህዝብና ወይ ከዓ ትን ፋሕፋሕ ኢለን ደለዋ ምንቅስቃሳት ናብ ጥርኑፍ ክመፃ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና። ሓደ ካብቲ ንኣምነሉን ኣፀቢቕና ንሰርሐሉን ነገር እዩ። ውድብ ተበዝሐ ምንቅስቃስ ተበዝሐ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። እቲ ቀንዲ ዕላማ ኩላትና ኣብ ሃገርና ሕማቅ ከም ዘሎ፣ ዓመፅ ከም ዝበዝሐ፣ ሽግር ከም ዝበዝሐ እንድሕር ተረዲእና እቲ ዕላማና ሓንቲ እያ። እሳ ከዓ ነቲ ደሎ ዓማፅ ዝኾነ ስርዓት ምልጋስ እዩ። ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕላማና እንታይ ክንገብር ኣለና? ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና። እታ ቀንዲ መልእኽትና ንዕሰል እያ። ንዕሰል ከምታታ ቴማና ዝነበረት ውሁድ ስራሕ ንውሑስ መፃኢ እንድሕር ዳ መፃኢና ከነውሑስ ኮይና ዕላማና ነፂርና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና። ኣነን ሕድና ምንቕቋት نتي عماد سرعات هيوات زر قبل دامبر حزبنا سلام الرهوان كم زي متصلو كسمر العدلي
مدهاني جزائي تصفحانس كاب بيتوي أكل أمريكا أميرنا
كبرتي هابر لي تولد يمسكن
كان كتاتلو زنحنا فولي مدلاونا اينيرو نتولدن كامون نمدهانين عزي مسكن بزن بارنا يلومي حفشاو مدب قدام سنبت فاتيمنا لنا من نافور